Гумен дөнья буйлап сибелеп яшәүче татар һәм башкортлар арасында җырчылар да, атаклы спортчылар да аз түгел. Шулай да гади татар авылында туып үскән егетнең кагыйдәләрдән тыш йодрык сугышында дөнья чемпионы, кикбоксинг кебек зур ярышларда җиңүче булуы турында мәгълүматлар беркайда да күренми. Башкортстанның Дүсән авылында әтиләре белән печән чабып, йорт кураны ремонтлап йөрүче Роман Нәбиевнең чемпионлык медале өстәл тартмасында ята. Бүген азатлык тыңлаучылары бу егет һәм аның казанышлары белән танышырлар. 21 яшьлек билгесез чемпион Роман Нәбиев белән Ремзил Вәли сөйләште.
Бокс дигән спорт бар, көрәш дигән спорт бар, кикбоксинг дигән типеп уйный торган сугыш бар. Һәм менә бай без правил, кагыйдәсез көрәш, дөресәге кагыйдәсез сугыш дигән спорт бар. Бу инде боксерлар йодрык белән сукса, кикбоксерлар аяк белән типкәләсә, бу инде бөтен нәрсәдә рөхсәт ителә. Һәм бу кешене имгәтәдерме, юктырмы, бишек булдырасың, шулай хәлсезләндерәсең дә җиңәсең. Менә шушы спорт буенча зур җиңүләргә ирешкән Роман Нәбиев армиягә киткәнче Харьковта үткән ярышта дөнья чемпионы исемен алган. 80 килоларга кадәр булган авырлыкта. Быел ул Башкортстан чемпионы. Һәм узган елда Россиянең дә чемпионы шушы кагыйдәсез сугыш буенча булган. Әлбәттә, куркыныч, ләкин карап торуга җиңелчә генә, мөлаем генә, болай усалда ашамаган, кеше вататранга ашамаган егет ул Башкортстанның Бишбүләк районы Дүсән авылында мәктәпне тәмамлаган һәм Уфага барып педагогия колледжына кереп, физик культура буенча күнегүләр үткәрүче яки укытучы тренерлыкка укыган. Роман, менә аптырап киттек инде, ничек инде карап торуга, болай сугышык марада кебек түгел, ничек мин син шушы спортка кереп киттең? Авылда чакта, мәктәптә чакта өйрәндеңме? Сугышыра кайда өйрәндең?
Мен сугышыра Уфада өйрәндем, шунда клубка йөреп тренировались. Тренер дә әйбәтлекте.
Кем ул тренер укытучы?
Русланов Марат Мансафович. Заслуженный тренер России по кикбоксингу. Еще ел шугляндык, шул еще елдан...
Кикбоксинг блен.
Кикбоксинг блен брил. Мына шул брил ишинде чемпионат России сында жиндык.
Кочан башланды мына бу хагидасыз, телешен исек сугушып жиңу, а нишек башлап жибардыгыз?
Бир ел, ярым ел өткеш, дзюдо самбыга ири башладык, тренер блен бирге.
Узыңинде педагогик колледжында тренерлыкка укып бересең шул вакытта, шулайбы?
Шулай, шулай. 2009 елны апрель айында уже чемпионат мирын жиңдик. Шул ук елны укып бетип, кызыл дипломга армияга китти мен.
Армияга барма, бизде укы яки эшле деп айтуучу булмадымы? Дөнья чемпионын армияга алалар. Ничек кызмат иттең соң?
Яхшы не?
Кайдан инде бүлектән инде һөнәрдә?
Нарфаминске инде спорт бригадада. Постоянно тренировкалар булды.
Ярышларда булдымы соң?
Ярышларда катнашмам. Анда ярышлар булмады. Ишинде булды, честнең ишиндә, рукопашный бой.
Шунда спорт белән шөгыльләндегезсең?
Армейская рукопашка.
Харбиләр сугыша әйбәт.
Әйе.
2 ел армиядан, димәк, тагы да көчлерәк көрәшүче, сугышучы булып кайттың. Әллә башкачамы?
Ярышлар булмагач, опыт упал.
Кайчан армиядан кайттың?
2010 елда, июльдә.
Кайткач кая бардың инде?
Не, Бәләбәйгә тренер булып урнаштым.
Балаларны тренировать итәсезме?
Әйе, балаларны үстерәбез.
Ничә яшьлек балаларны сугышырга өйрәтәсез?
9-дан башланайын. Олылары да бар. Для самозащиты приходят и взрослые.
Ә бу кикбоксинг буенча зур ярышлар үткәрелә, монда медальләр, чемпионнар буламы?
Чемпионат Башкириягә 4 кешене алып бардым, 2-се чемпион Башкирия булып кайттылар. Мекенов Влад белән Родионов Герман.
22 яшьтә инде хәзер син инде 2 Башкортстан чемпионы әзерләдең.
Әйе.
Инде хәзер син тренермы, укытучымы, әллә спортчымы? Һәм нинди спорт буенча?
Больше всего считаю, что я пока спортсмен. Годы пока идут. Молодой, надо заниматься и выступать дальше.
Менә бу кагыйдәсез көрәш буенча телевизорда күрсәтәләр, ул профессионаллар да бар инде. Шул эш буенча зур спортта, зур көрәштә, зур ареналарга, зур кешеләр белән алышырга чыгар идеме?
Не, мин 19 яшьтә 32 яшьлек мужик белән сугышкан идем. Ул уже по профессионалам выступал. Я ему вот по очкам проиграл, и на нокаут ничего не было. Опыта большого как бы у меня не было, но держался.
Менә бу хаманда дөнья чемпионы булу җиңелеш түгел, гади түгел. Нәрсәләр кирәк шушы спортта югары дәрәҗәдә озак кына дөньяда ныграк итеп танылып, яңа уңышлар, җиңүләр булсын өчен нинди шартлар кирәкме? Кешенең үзеннән торамы?
Башта кешенең үзеннән зависит. Если желание будет, будет достижение. Ну и от поддержки тоже много чего зависит.
У нас всегда шортлар житаемы сон сезон спорта. У меня нерсе керек сина. Зал керек ме, кием керек ме, зур яшлар катнашу керек ме.
тренировкаларда керек, залда керек с тренером. Кемнәр үш бар инде бездә?
Авылда, һәм шәһәрдә, Бәләбәйдә, Уфада, урамда сугышканың бармы соңгы вакытларда?
Булды, булды. Для самообороны это помогал меня нападать тейткән булдылар.
Корал Роман, син Сабантуенда крешканың бармы, юкмы?
Бәләкәй чыкты, Сабантуенда ел уйнатыдыр мин. Апчыкта бәрешәдрим, арканда тартышадрим, крешәдрим. Бөтен җирләр күрәдрим.
Ну, бу кикбоксинг или бои без правил, да, кирәк булган сифатлар крэш бит инде. Крэшканың булдымы бәләкәй малачагында?
Крэштем, часто крэштем. Тостымал булмаса да бар крэшегә туры киләдер инде.
Үз-үзеңә ышанычлы, үзеңнең кичеңә таянган кешеле егет барга шушы спортта мөмкин икән. Һәм шуларның берсе яшь кенә кие дөнья чемпионы исеменә ирешкән дүсән кешесе Роман Нәбиев.
Роман Нәбиев белән Римзил Вәли сөйләште.